habeen wanaagsan dhammaan timidhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. fiidnimo arbacada taariikhduna ay tahay 26-ka bisha julaay ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba guud ahaan badunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah imtixaanka fasalka 12-aad oo ka bilaabmay gobolka ismaamulka soomaalida Itoobiya.
maanta waxaa si rasmi wadanka iyo deegaanka uga bilaabay imtixaanka fasalka 12-aad isla sanad dugsiyeedka 2015-ka. sibinaag waxaa nagala soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada Professor Barnaamiga oo daah furay maanta imtixaanka jaamacadda Shiiha ka dhacay. deegaan ahaan shan jaamacadood bay imtixaanka ardaydu ku qaadan doonaan: jaamacadda Shiiha, jaamacadda Qabdaha, jaamacadda Dirdhawa, jaamacadda Dille iyo jaamacadda Waran.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sheegay in duqeyn ay ka dhacday nawaaxiga Goofgadood.
waxaa duqeyn lagu sameeyey meel la yidhaahdo Elo Nadeego oo u dhexaysa degmada Baydhabo iyo degmada Waajib Bay iyo Bakool isdhexgalkooda. waan duleedka deegaanka Goofgadood buuray oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtiisa 6-aad ay fadhiisan waa saas uga fogeyn oo duleedkiisa.
qodobadaasi weliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda caawiya dunida, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. isku day afkanbi ayaa laga soo sheegayaa dalka Niger ee galbeedka qaaradda Afrika ku yaalla, iyadoo la sheegayo in madaxweynihii waddankaasi Maxamed Bazoum ay gacanta ku hayaan xubno ka tirsan ilaalada madaxtooyada, kuwaasoo dhinaca kale ay digniyeen kama dambaysta siiyeen ciidamada waddankaasi. wakaaladda wararka ee AFP ayaa soo tabinaysa in isbahaysiga waddamada galbeedka Afrika ee ECOWAS, midowga Afrika iyo weliba midowga Yurub ay cambaareeyeen waxay ugu yeedheen isku dayga afkanbi. sharaxaadaasi oo ah mid lamid ah mid ay bixiyeen ila wareediyo ku dhowa madaxweynaha oo iyagu saadaariyey inuu dhicisoobayo afkanbigaasi. Bazoum oo ay isbahaysi dhow leeyihiin dalka Faransiiska ayaa la doortay sanadkii 2021-kii, waxaana uu xilligaasi la wareegay waddan ay ka jiraan faqri iyo weliba xasilooni darro. xubnaha ilaalada madaxtooyada ee dalkaasi ayaa xidhay jidka taga madaxtooyada, kuwaasoo markii wadahadalla oo ay dhaceen diiday in ay sii daayaan madaxweynaha, sida ay wakaaladda wararka AF B ka soo xigatay ila wareedyo kale oo madaxtooyada. ciidanka ayaa la sheegay inay ku hanjabeen inay weerari doonaan ilaaladaasi haddii ay sii dayn waayaan madaxweynaha waddankaasi ay gacanta ku hayaan. maamulka madaxweyne Joe Biden ee dalkan Maraykanka ayaa waddanka Ukraine u diraya ilaa iyo 400 milyan oo dollar oo ah kaalmo militari oo dheeraada, taasoo ay ku jiraan noocyo kala duwan oo ah rasaasa si loo horumariyo hanaanka difaaca iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn droniska ee dalkaasi. waxaana arrintani salaasadii shaacisay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka xilli weerarada dagaalku ay u gudbeen in la duqeeyo Moscow iyo weliba Crimea. xirmadan ayaa ay ku jirtaa qaybo rasaas ah oo isugu jira kuwa gantaalaha meelo fogfog wax ka gudba ah ee loo yaqaano HIMARS iyo weliba nooca loo yaqaano NASAMS, waxaana hubkan lagu bixiyey awoodda madaxweyne, taasoo wasaaradda gaashaandhigga u ogolaanaysa inay si degdeg ah uga soo saarto kaydkooda isla markaana ay ugu siiso waddanka Ukraine maalmo gudahood. madaxweynaha amaan ilaahda Maraykanka ayaa sida oo kale diraya hubka culus ee loo yaqaano Hawse iyo weliba gaadiidka gaashaaman ee loo yaqaano Tedtoskayer oo ay ku lamaan yihiin agabka wax burburiya garneelada garabka laga ganaamo laga tuuro gantaalada loo yaqaan hydra 70 iyo waliba 82 milyan oo rasaasta hubka fudfudud loo isticmaalo diyaaradaha yaryar ee aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan hornets oo aan loo adeegsado inta badan xogta sirdoonka ayaa sidoo kale dalkaasi Ukraine ay siiyeen xulafada kale ee wadamada reer galbeedku. Ugu dambeyntii, Hunter Biden oo ah wiilka u dhalay madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa lagu wadaa inuu maanta hortago maxkamadda si uu u qirto laba eedood oo kale ah inuu bixin waayey cashuurta dakhliga iyo weliba inuu aqbalo in uu sifo aan sharci ahayn u haysta qori. Arrintan oo qayb ka ah isfaham u muuqda inuu ka badbaadin doono xabsi. Qodobada heshiiska qirashada ee ay wada gaadheen garyaqaanka Hunter Biden iyo weliba dacwadoogaha federaalka ayaa la shaaciyey bishii hore, kuwaas oo xiriirka la lahaa eedaha in uu bixin waayey cashuur ka badan $100 million ama ilaa $100,000 sannadihii 2017 ilaa 2018. Hase yeeshee, garsoore Marilyn Norica oo ku sugan magaalada Wilmington ee gobolka Delaware ee dalka Mareykanka ayay tahay inay ogolaato heshiiskan qirashada ay la wada gaaray, walow inta badan garsoorayaashu ay aqbalaan isfahamka noocan ah ee dhex mara dacwadoogayaasha iyo weliba garyaqaanada difaaca. Inkastoo badanaa garsoorayaashu aan iyagu dhinacoodu lahayn rabitaanka ay ku ridi karaan xukunka iyagu ay rabaan. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Idaacadda wanaagsan ayaan idinlayaa mar kale dhammaantiinba. Aan ku bilownay, dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in khilaafka u dhexeeya Suudaan iyo weliba Kenya uu dhaawacayo dadaalada gobolka ee lagu doonayo in lagu dhameeyo dagaalka Suudaan. Todobaadkan, jeneraal Suudaaniya ayaa ku eedeeyey madaxweynaha Kenya William Ruto inuu u xaglinayo ciidamada qalabka sida ee dagaalka kula jira ciidamada Suudaan, kadib markii Ruto uu soo jeediyey in ciidamo nabad ilaalin ah oo ka socda bariga qaaradda Afrika la geeyo dalkaasi Suudaan. Warbixintan oo u qoray Michael Atid oo VOA ka tirsan waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Anwar Ibrahim Axmed oo ah falanqeeye siyaasadeed oo u dhashay dalka Ethiopia una kuurgala xaaladda gobolka Geeska Afrika ayaa sheegay in xisadda dhawaan soo cusboonaatay u dhaxaysa madaxda ciidamada Suudaan iyo dowladda Kenya ay caqabad ku noqon karto dadaalada lagu soo celinayo nabadda iyo xasiloonida Suudaan. Wuxuu intaasi ku daray in xubnaha IGAD ee ka socda bariga Afrika ay tahay in ay ka fiirsadaan cabashada ay Suudaan ka soo gudbisay madaxweynaha Kenya William Ruto. Ruto ayaa hogaaminaya guddi-hoosaadka IGAD ee lagu magacaabo kooxda Quartet oo u xilsaaran dhexdhexaadinta soo afjarista dagaalka Suudaan ka socda saddexda bil. Dowladda Suudaan ayaa marar badan ku eedeysay Ruto inuu xiriir ganacsi la leeyahay xoogaga taageerada degdega ah. Ruto waa uu beeniyey eedeymahaasi. Si kastaba ha ahaatee, madaxda Suudaan ayaa diiday inay la shaqeeyaan kooxdan ilaa inta laga bedelayo hogaaminta Ruto. Ibrahim waxa uu sheegay in IGAD looga fadhiyay inay jawaab degdega ka bixiso diidmada Suudaan ee Ruto doorkiisa madaxda kooxdan afarta ah, wuxuuna sheegay inay tahay inay IGAD soo fargeliso hab cusub oo looga jawaabayo dalabaadka. Hogaamiyaasha ciidamada Suudaan ayaa diiday tallaabadan iyaga oo ku tilmaamay duulaan, isagoo la hadlayo koox injineero reer Suudaan ah dhammaadkii toddobaadkan magaalada Umudurman. Lieutenant General Yasir Al-Ata, kaaliyaha taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Suudaan, ayaa waxa uu ku dhaliilay Ruto inuu faragelin ku hayo arrimaha gudaha ee Suudaan. Waxa uu sheegay in ciidamada Suudaan ay awood u leeyihiin inay difaacaan dalkooda oo ay ka hortagaan waxa uu ku tilmaamay calooshoodu shaqaystayaal hubaysan. Al-Ata ayaa ku xujeeyay Ruto inuu wajaho ciidamada Suudaan, wuxuuna yiri madaxweyne Ruto waa inuu iska daayaa ciidamada kaydka ee bariga Afrika, taa beddelkeedana waa inuu la yimaadaa ciidanka Kenya si ay nooga hortagaan. Isniintii, wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Alfred Mutua ayaa si taxadar leh uga jawaabay hadalkan oo ay baahisay warbaahinta TRT, isagoo sheegay in Kenya aysan weli si buuxda u helin waxa uu yiri Al-Ata. متوع ayaa tilmaamay in dawladdu aysan ku tirsanaan karin xogta lagu wadaago baraha bulshada si ay uga jawaabto arrin saameyn diblomaasiyadeed leh. Ma xaqiijin kara, ayuu yiri, xaqiiqda muuqaalkan ama in sirgaalkan ciidamada Suudaan uu dhab ahaantii sheegayo hadalladan. Sahir Handa oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka qaranka Kenya ayaa cambaareeyay hadalka Caata. Muqaalkan nagu faafiyay baraha bulshada oo ay VOA-du aragtay ayuu Handa ku sheegay in ujeedka Ruto ay tahay inuu xaqiijiyo in nabadda Suudaan ay dhalato, dadkuna ay helaan gargaar. Wuxuu sheegay in Kenya aysan wax dan ah ka lahayn cidda maamuleysa Suudaan, balse ay tahay in shacabka la ilaaliyo. Isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri, ganacsiga aan la leenahay Suudaan ma ahan cidda hogaaminaysa Suudaan, ganacsigeennu waa in aan hubinno in marinka bani'aadanimada uu furmo si dadka reer Suudaan aanay u dhiman, waa in la siiyo cunno, waana in daawo loo geeya. Mekki Al-Makhribi oo ah diblomaasi Suudaani ah oo hore u joogay Mareykanka ayaa hoos u dhigay xiisadda labada dal, isagoo sheegay in Kenya ay haystaan arrimo badan oo gudaha ah oo dhibaato ugu filan. Waxa uu sheegay in hadalka Al-Caata uusan ahayn mid la yaab ku ah dadka reer Suudaan sababtoo ah muddo dheer ayay militarigu Suudaan maamulayeen. Waxa uu yiri, waxaa laga yaabaa in dadka Kenya ay tani ku cusub tahay, laakiin Suudaan kuma cusba, waayo taariikh dheer ayay leeyihiin marka la fiiriyo dhinaca dagaalka, waana wax iska caadi ah in hogaamiyaasha ciidamadu ay khudbado adag ku difaacaan dalka, ayuu yiri. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 3 milyan oo qof ay ku barakaceen colaadda ka jirta Suudaan ee gudaha iyo dibadda sohdinta dalalka dariska la ah.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Imaano, inala socodsiinaysay warbixintaas oo qoray Michael Atit oo ka tirsan VOA. Mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in duqeyn cusub lala beegsaday Al-Shabaab isla markaana lagu beegsaday deegaan u dhexeeya Waajid iyo Waliba Goofgadood. Deegaankaasi ayaa la sheegay inay shalay dagaal ku dhex maray ciidamada Itoobiya iyo Al-Shabaab. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Duqeynta oo lala eegtay kooxda Al-Shabaab waxay ka dhacday deegaanka Ceeldoon Adeegow oo u dhexeeya degmada Waajid ee gobolka Bakool iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Khasaare, dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa lagu soo warramayaa in kooxda Al-Shabaab uu kasoo gaaray duqeynta. Taliyaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, Jeneraal Xasan Isaaq Cumar Xasan Baydhabo, oo ku sugan deegaanka Goofgaduud oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada dowladda, ayaa xaqiijiyay duqeynta ka dhacday inta u dhexeysa deegaanka Goofgaduud iyo degmada Waajid.
Meel ii jirta 20 kilometer ayaa duqeyntu ka dhacday. Marka nimankan nabadiidka dhibaato ayaa la gaarsiiyey, xoogna waa la gaarsiiyey. Marka arrintaas asan ku xaqiijinayaa arrinta xaqiiqooya, waa la duqeeyey, waa la duqeeyey. Argagixisadii waa lala dagaalay, dhibaato xoog la qabsaday.
Wuxuu kaloo sheegay taliyaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka, Jeneraal Xasan Baydhabo, ciidamada dowladda inay howlgallo ka sameeyeen inta u dhexeysa degmada Waajid iyo deegaanka Goofgaduud, isla markaana miinooyin badan ay ku aaseen kooxda Al-Shabaab wadada xiriirisa deegaanadaasi.
Jidka isku socod ma laha, waa kooxda argagixisada nabadiidka ah ayaa waxay sameeyeen, waxay geliyeen miinooyin macmil ah, ayay geliyeen meel walba miinooyin ku jira. Marka jid furan ma jiro, ummaddu waa go-doon. Taas daraaddeed nimankaas meesha ku hukumaystay oo inta badan maaragtay waddankan haaraanta ku haystay, dhibaato xoog leh ayaa u geysteen dadka. Ummaddu aaday u dhibaataysan tahay. Anaga halganka waan wadaynaa qaranka Soomaaliya, dowladdeenana waxaan ka sugaynaa insha allahu taa kulayn fiican ayaan ka rajaynaynaa. Hawshana sidaas ayay u sooreysaa walaalkii.
Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegtay saraakiil isugu jirta ajaanib iyo Soomaaliya inay ku geeriyoodeen duqeynta maanta kooxda Al-Shabaab lagula eegtay duleedka deegaanka Goofgaduud. Afhayeenka Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Mustaf Macalin Isaaq Garabi, ayaa VOA ugu waramay sida ay wax u dhaceen.
Waa mahadsan tahay Atoosh. Waxaa duqeyn lagu sameeyey meel la yiraahdo Eluun Adeegow oo u dhexeysa degmada Baydhabo iyo degmada Waajid ee Bay iyo Bakool isdhexgalkooda. Waan duleedka deegaanka Goofgaduud buuray oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtiisa lixdanaad ay fadhiisan u ah aan saas uga fogeyn oo duleedkiisa ah. Dhibaato badan baa la gaarsiiyey kooxaha qawaarijta oo meeshaas ee ku sugnaa, gawaari badan ay wateen waa laga gubay saasoo kale dhimasho fara badan iyo dhaawacyo ayaa jiro oo isugu jiraan ciidan ajaaniiba iyo ciidan Soomaali oo khawaarij wada Ilaahay ayaa ku mahadsan oo dhagartii ay shacabku u maleegayeen muddooyinka ama dhibaatada ay ku hayeen oo dhiiggooda ay banaysteen oo hantidooda iyo maalkooda iyo diintooda ay ku soo duuleen Ilaahay ku mahadsan oo naga difaacay oo dhibaatadaas waa fajay ba Ilaahay baa ku mahadsan tan kale waxaa ku mahadsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo habeenii maalin u taagan inay la dagaalamaan oo iska dhiciyaan kooxahan khawaarijta oo shacabka ay ka dhiciyaan shacabkan way mahadsan yihiin siday ay dadku ula garab siinayaan oo ay ula shaqeynayaan iyagana aad ay ugu mahadsan yihiin waana ku bogaadinaynaa inay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qof kastoo la dagaalamayo khawaarijtan oo duulaanka ku ah dalkeena iyo diinteena Islaamka
kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin duqeynta lagula eegtay inta u dhaxaysa degmada Waajid iyo deegaanka Goofgaduud inkastoo kooxda Al-Shabaab lagu soo warramayo khasaare dhimasho iyo dhaawac inuu ka soo gaaray duqeynta maanta lala eegtay haddana xilliyada qaar waxa ay weeraro kadisa ku soo qaadan kooxda Al-Shabaab fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa ajaanibta ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
aad iyo aad uga sabtay Mukhtar Maxamed Atoosh dhigisteel wax naga xasuusinaya in duqeyntan aanay wali xaqiijinin dowladaha dhinaca erka ka caawiya dowladda Soomaaliya marka ugu horeysa ka hadlaana waan idii soo gudbin doonaa jawaabta ay ka bixiyaan dalka Itoobiya waxaa ka bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2015 ee tirsiga taariikhda Itoobiya. Imtixaankan ka bilaabmay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa sanadkan u fariistay arday dhan 32,000 arday. Warka waxa jeegay nooga soo diray wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Waxaa guud ahaan dalka Itoobiya ka bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee markaas ardayda ay ugu gudbaan jaamacadaha ee sanad dugsiyeedka 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya. Haddaba imtixaanka fasalka 12aad ee shahaadiga ah ayaa waxa uu sidoo kale guud ahaan ka bilaabmay dowladiyaha Soomaalida, waxaana dowladiyaha Soomaalida imtixaankani daahfuray isla markaana kala soo qayb galay munaasabadii daahfurka. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Professor Burhanu Naga daahfurkaasi kadib waxa uu Professor Burhanu Naga oo wasiirka waxbarashada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya la hadlay warbaahinta.
2015 ama tamarad dowladanya daraja malka ka fatanaan zib
isaga oo sheegay in dalka si nabadgelyo ah uu uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka dhamaaday ee 2015 tirsiga taariikhda Itoobiya. Professorka ayaa xusay in imtixaankan ka bilowday dowladiyaha Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga ardayda u fadhiisatay ay ka muuqato kalsooni ka fiican sanadkii hore. Waxa uuna sheegay in ka wasaarad ahaan ay ku rajaysan yihiin in ay natiijo fiican ka soo bixi doonto imtixaankan. Dhankiisa waxa isaguna ka hadlay imtixaankan fasalka 12aad ee ka bilaabmay dowladiyaha Soomaalida wasiirka xafiiska waxbarashada dowladiyaha Soomaalida Cabdullaahi Cabdi Aadan isagoo sheegay sida uu imtixaankan ku bilaabmay iyo tirada ardayda oo fadhiisatay imtixaankan wajigiisa koobaad ee markaasii culuunta arrimaha bulshada.
Maanta waxaa sirasna waddanka iyo deegaanka uga bilaabay imtixaanka fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2015 sibnaa waxa naga soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada Professor Burhanaga oo daahfuray maanta imtixaanka jaamacadda Jigjiga ka dhacay. Deegaan ahaan shan jaamacadood bay imtixaanka ardaydu ku qaadan doonaan: jaamacadda Jigjiga, jaamacadda Qabdaar, jaamacadda Tirdhawa, jaamacadda Dille iyo jaamacadda Booran. Marka si nabadgelyo ah u dhacay, ardaydu kalsooni baa nooga muuqata, wacyigelin badan baa la sameeyey. Insha Allah taala waxaan rajeynayaa si nabad ah inoogu dhammaado. Ardaydu waxaan rajeynayaa dhibco wanaagsan iyo nasi wanaagsan keenay. Tirada waa 23,000, hadda lagu qiyaasay boqolkiiba 4 ay yihiin social science, boqolkiiba 6 ay yihiin natural science. Maanta waxa qaadanaya waa ardayda qaybta cilmiga bulshada social science. Waxaan ila 13 maanta bilowday oo ah 19-ka 22-da dhamaan doona insha Allah.
Hadaba imtixaankan shahaadiga ee fasalka 12aad ee ka bilaabmay deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu yahay wajigii koobaad ee imtixaanka, isla markaana ardaydu u fadhiisteen culuunta arrimaha bulshada, iyadoo uu jiri doono waji labaad kaasoo ah ardayda baratay qaybta cilmiga dabiiciga ah. Waxa ayna ardaydu imtixaanaadka ku qaadanayaan sanadkii labaad jaamacadaha dalka, iyadoo arrintaasna loo sababeeyey in la yareeyo barnaamijka qishka, iyadoo ardaydu u fadhiisatay imtixaankani fasalka 12aad sanadkii 2014 ee deegaanka Soomaalida ka baaseen arday dhan 465 arday sanadkan labaadna la arki doono sida ay noqoto natiijada imtixaankan ka soo baxda maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
halkaan annaga la socotaana wadaadada caawiya dunida VOA ee ka soo gaaraysa Washington atana ku soo dhawaada barnaamijkii madaxweynka way noo soo jeedinayso Aasha Ibrahim Aden
magaalada Muqdisho waxaa sanad waliba jaamacadaha ku yaala ka soo qalin jabiya gabdho badan kuwaas oo badankood aan shaqo ku helin aqoontii muddada dheer ku soo tabcayeen Firdowse Saciid Xalane waxa ay magaalada Muqdisho ku baratay caafimaadka gaar ahaan nafaqeynta caruurta waxaan weydiiyay bal in ay shaqo ku heshay xirfadii ay baratay iyo in kale
way in soo ragashay muddo waxa ku soo shaqeeyay balse hadda wax shaqo ah ma hayo dhowr bilood adiga muddo saan ku dhawaa wax shaqo ma hayo dibilasadaadra
goor ma qalin jibisay
2014 markaa waa shaqeynay
markaa jaamacadda dhiganeysa waa shaqeynaysa
waan shaqeynayaa
haye kadib maxaa isbedelay
walaal waxa isbedelay shaqooyinka inta badan hay-adaha laga shaqeeyo dadka caafimaadka balse marka laga reebo isbitaalada hay-adaha wuxuuna wax contract yani ah oo muddo mar sano baa la helaa mar laba sano la helaa marka hadda wax contract lama haynin hay-adii aan u shaqeynayna waa kasatay
marka hawshii ay waday ee nafaqeynta caruurta ahayd miyaa dalkii ka dhamaato laga joojiyay hadda
kama dhamaan laakiin barnaamij emergency aniga aan ka shaqeynayo dhamaaday wiilka ay adi shaqada ay wadaa
ha adun baas taadi ay dhamaatay
ha
marka kadib ma isku dayday inaad shaqo ku hesho xirfadaad baratay caafimaadka gaar ahaan quudinta caruurta
walaa shaqooyin badan waa raadiyay oo imtixaan shaqooyin la soo xayeysiyay si waa u dhisay laakiin wali waxba ma helin inkastoo caqabadaha ay wadanka taagan ay yihiin min jeclaysi iyo maxay hayday in aqoon qof adiga laga yaabo inaad ka aqoon badan tahay ama kugu aqoon ah laakiin aad ka khibrad badan tahay oo muddo aad barnaamijkaas kusoo shaqeysay laga yaabo in hadda imtixaan soo gashaan qofkaas min jeclays shaqada loo siiyo caqabadaha taagan ee kamid tahay wadan
imise goobood ama meel ama hay-ad shaqo soo xayeysisay ayaad shaqo ka codsatay
laba hay-adood waxaa jirta markii codsiyada la dirsado codsiyada waa la kala xulaa intay u baahan yihiin dadkii yani khibradoodii markay eegaan kala baxaan imtixaana la galaa imtixaankaasa ama ka haraysaa lunatiijo aan lagu soo sheegayn ama marka horaaba lagugu soo darayn dadka imtixaanka galaay
adu marka ilaa heerkay gaartay imtixaanka baa lagugu soo daray oo kadib ka hartay ku hartay mise imtixaankii maba aada soo gaarin ba xulashadii
mise xulashadii waa soo galay imtixaankii aan waayey yacni natiijo lagu soo sheegay oo dadka u baahnay waa qaataal yidi inna laguma soo darin dadkii la xula waa dareemi kartaa qof muse bartay meel la fadhiya muddana soo shaqeeyey wixii uu soo bartay iyo wixii qurd u lahaaba intaba aan hadda gacanta ku haynin kulay noloshan ilaaha tafaalo qaadi laakiin waa isa caqabad shaqala-aanta waa caqabad
iqra Saciid Xasan waxa ay dhigataa jaamacadda Green Hope ee ku taala magaalada Muqdisho qaybteeda afka Soomaaliga iyo Suugaanta waxa ay iga warantay waxyaabaha ay ku xulatay qaybtan iyo sidoo kale faa'iidada ay nolosheeda ku biirin karto aqoontan ay kororsareyso
inkastoo awalna aniga dee aan ku hanni weynaa inaan luqad Soomaaliga aan wax badan ka barto sidaan ognahay burburkii wadankeena yacni waxyaabihi aadka markii la yimaado burburkii luqadeena xataa waxyaabuhu aafeeyey ayay ka mid ahayd marka yacni faa'iidada ay leedahay qofka inuu horta afkiisa barto lambar one waxa waaye dee dabcan dadka kale waa ka duwanaanaysa saan aaminsanahay sababtoo ah waxaa tahay qof yacni qiimo u yeelay luqadiisii inta kaleeto fursado badan ayay leedahay yacni dadkaaga ayaa wax ugu gudbin kartaa oo sida hadda dadka ingliishka oo kaleeto marka ay wax ku qorayaan oo kaleeto waa sidaa si lamida marka dadkaaga ayaa wax ku bari kartaa ardayda yacni jiilka ka hooseeya oo soo socda ayaa yacni wax ku bari kartaa waa ku shaqeysan kartaa marka fursado tiro badan oo yacni aan halkan kusoo koobi karin ayay leedahay ana waxaan u arkaa fursad
dhinaca shaqada markaan fiirino waa waxa ugu weyn ardaygu marka uu jaamacad dhiganayo waxa ugu weyn uu ku hamiyo waxay tahay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo meesha uu wixii u bartay uu ugu shaqo tagi lahaa waxyaabaha isleedahaad ku qabatid ama fursadaha kuu muuqdee shaqo ay leedahay barashada afka Soomaaliga waxa kamida 12
fursado badan ay leedahay hadii aan 12 ku soo qaato dalalka Soomaaliya hadda waxyaabaha kaliya oo loogu shaqeeyo waxa waa afka Soomaaliga waa bal qofka markuu noqdo qof wax yaqaan oo cilmiga Soomaaliga wax badan ka bartay yani dawladdu u shaqeyn kara mid labaad uu noqon kara bare ayuu noqon kara yani dadka kale oo ardayda kale tu soo saari kara marka macallinna uu noqon kara xubin dawladda kamida oo fursad dawladda ka helana uu noqon kara
dawladdo kale ila dawladdu waa Soomaali nafki Soomaaliga lagu hadla qof kasto Soomaali ah ayaa fursadaas kula wadaaga laakiin maxaad adiga uga duwanaanaysa barashada aad baratay afka Soomaaliga darteed
wax badan aan uga duwanaanayaa sababtoo ah labada qof horta way siman yihiin marka aqoon ahaan loo yimaado baa lagu kala duwan yahay yacni ana waxaan ugu duwanahay ana aaminsanahay waxaan qof afki bartay marka aqoonta aan bartay unbaan kaga duwanahay maahan wax kale kagama duwanayaan ii kara
masoo galaysaa meesha qaabkii wax loo qoraay ileen inaad afkaagii hooyo aad ku hadashid iyo inaad qori kartid iyo waliba inaad u qori kartid si xirfadaysan oo macnaha xirfad ku salaysan professional haddaan taasaan Soomaali u raadinayo si xirfad ah inaad u qorto makaa caawinaysaa
aad iyo aad horta markaa rabtid inaad Soomaali wax ku qortid oo afkaaga hooyo wax ku qortid inta badan dhalinyarta hadda yararka oo kaleeto markay wax qorayaan caqabad weyn bay ka qabsataa dhankaas sababtoo ah wax badan oo cilmi ah oo Soomaali ku saabsan ma yaqaanaan marka qofka haddii uu isku taxalujiyo oo waqti geliyo inuu barto luqadda Soomaaliga fursad badan uu helaya dhanka qoraalka ah sababtoo ah wuxuu noqon karaa qof hal abuur leh oo sheekooyinka samayn kara waxa uu noqon karaa qof yacni aqoonta dhinac kasta maadi iyo diiniga inuu afkiisa hooyo ku qorto kala qalajabintii hadda wax yaraa iga dhiman waxa ii calaamadsan yacni heerkii aan tagi lahaa ka shaqo ahaan
Falastiina Khaliif Yuusuf oo baratay cilmiga saxaafadda ayaa si ay u kordhiso fursadaheeda xagga saxaafadda waxa ay hadda barataa afka Soomaaliga iyada oo fursadaha ka maqan faahfaahinaysa ayay tiri.
Maadaama aan journalist ahay oo aan bartay xirfadda journalismka waxa muhiim noqotay in aan markaasii si aan wax badan af Soomaaliga uga ogaado aan kuliyadaana soo galo afka Soomaaliga ee suugaantiisa waayo sababta aan u soo doortay waxay ahayd maadaama xirfadii journalismka aan ku jiro waxaan qoraa hab wareysiyad iyo kalaan samaynaa wax badanaa markaasi afkeeni aanan ka dareensanayn marka si aan afka wax uga ogaado oo in aan xirfadeeda ugu kordhisto ayaan kuliyadan aan hadda gabagabeynay jaamacadda Greenhorn aan dhigtaa waan shaqeeyaa jaamacadina waan dhigtaa si markaas aan xirfadeeda ugu sii kordhiyo ayay muhiim ii noqotay inaan markaas afkana ku daro
waayahay shaqada ma waxaad bilowday markii aad jaamacadda ka soo qalajibisay kulliyadda saxaafadda kadib mise adigoo saxaafaddii ku jira ayaad haddana kulliyaddii saxaafaddana dhiganaysay
kulliyaddii saxaafadda anigoo dhiganaya ayaan shaqadana dhiganayay marka waxaan dareemay markii kulliyaddiina ii dhammaatay shaqadiina weli aan ku jiro anigana ay tahay xubigayga oo aana soo bartay aana doonayay inaan ku shaqeeyo in markaasi aan raadiyo bal si kale oo markaas aan ugu kordhin karo xirfadeeda nasiib wanaag waxaan helay kulliyaddan waxaa kaloo ii gaar ahayd oo kulliyaddan afka Soomaaliga oo anigu aad aan ugu daneynayay baad hal abuurkana waan ku jiraa oo dhanka iyo suugaanta marka la yidhaahdo marka taalaftigeedana waxaan rabay inay iga kabto oo in badan markii la yiraahdo gabayadoo kale baraanburko kale waxaa jira alanado kale markii aan eegno sida markaas hab qoraalka ay u dhacayaan sidoo kale qaafiyada wax badan oo markaasi aniga iga dhaxsoonaa ayaa ay faa'iido weyn igu jirtay oo aan ka bartay
Falastiin ayaa aaminsan in waxbarashadeedii jaamacadeed ay wax ka bedeshay maqaamkii ay ka joogtay xagga shaqadeedii ay markii hore haysay
markii aniga aan ahay batch journalism markaasi uu ka hareer shaqeynayo qof diploma ah walaga qadarin ogyahay adiga adiga lagu qadarinaya halka qofkii ahaa diplomada markaas aan anigu heerka sareeya joogo taas marka aniga wax ay dareensiisa ina shaqo aan waxbarashadii aniga wixii aan soo bartay inay tahay midan ku faa'iiday ama heer wanaagsan i gaarsiisay
iyadoo fursadaha shaqada ay heli karaan gabdhaha ka soo qalin jibiya jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ay yar tahay ayaa goobaha ganacsiga ee yar yar ee ka jira magaalada Muqdisho waxa ay fursad siiyaan guud ahaan gabdhaha shaqadoonka ah xarunta City Coffee ku taala magaalada Muqdisho waxa fursado shaqo ka helay gabdh dhowra maamulaha xarunta Muumin Axmed Nagar ayaa ka waramaya gabdhaha u shaqeeya iyo waxa ay ku doorteen
shaqada loo eego sababtoo ah laba qodob oo sababay kara qodob koowaad oo ah sidii dadka wada maamulayaan ama ay wada hadlayaan ka duwan tahay ragga inay hadal dilaacsan dilaacsan naxariis ku bustay wada hadlayaan qodobka labaad oo aan dhihi karo in ma fiican yahay raggana waxa waaye inta badan weeyata helalaabkooda ama qiyaanadooda in wax daba mariyaan ama shaqada kasoo daahaan ama been ii sheegaan inta badan way yartahay aniga waxaan dhihi karaa labadaas qodob waa ugu muhiimsan waxay aqal qodob weydiinaa laakiin labadaas qodob ayaa ugu muhiimsan inay nala shaqeeyaan aan ku dooran
Muumin ayaa sheegay in gabdhaha ka shaqeeya xaruntooda ay u qaybsan yihiin qaybaha kala duwan ee goobtooda ganacsi
wallaahi shaqooyin kala duwan ay qabtaan tiimka way tirada weyn ku jiraan sidoo kaleeto tiimka baaristayaasha ama sidii soomaali u taqaano kafeesameyaashana way ku jiraan sidoo kale kritikana kama marno gabdhaha noogu jiro qeybta nadaafadana iyaga bisaaba ka shaqeeyo oo qeybta nadaafadadan iyagana noo qaabilsan tirada gabdhaha noo shaqeeya in waa lix gabdhood halka sideed wiilna noo shaqeyso inkastoo ragga naftooda ay baahidaas taasi laakiin halkii maana waxaa laga yaabaa inay soogu yaraan hal gabar oo shaqo raadinayso kuma imaato maankasta qof ma kuma maalmahan kale waxaa laga yaabaa inay saddex labo afar kusoo booqto iyagoo shaqo raadinayaan marka baahidooda aad ay u balaarqaadi karaan
isagoo ka hadlayay qaabka ay ku xushaan gabdhaha shaqadoonka ah ayuu Muumin ku jawaabay
waxaan ku qabanaa anaga waxaan ka shaqeynaa ma ahan wax aqoon hadda jirti ama jaamacad u baahan waa wax xirfad ku takhasuso marka qofka waxa u fiirinaa xirfadiisa iyo qabadiisa iyo dabeecadiisa intaas unba u fiirinaa markaan ku qanacnana xataa damiil iyo shuruudo kale iyo waxyaa kale kuna xirno haddii uu naga banaaya booska sii baahida sii jirto aan shaqaalaysiinaa
Siciid Aadan Mireex waa agaasimaha shaqada iyo shaqaalaysiinta ee wasaaradda shaqada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaan weydiiyey fursadaha shaqo ee diyaarka u ah gabdhaha ka soo qalin jibiya jaamacadaha dalka gaar ahaan kuwa ku yaala Muqdisho
annaga waxaan fududeynaynaa dhinaca shuruucda dhinaca muxuuahay iyo siyaasadaha waxaa dhaqan gelinay 2022 waxaa la dhaqan geliyey muxuu ahaayey siyaasadda shaqaalaysiinta qaranka National Employment Policy waxaa la dhisay xarun muxuu ahaayey loogu talagalay shaqadoonka wasaaradda ku dhex taalla alxamdulilah haddana dee loo ahaa in kolley dumarka dowladdu badanaa waxma shaqaalaysiiso laakiin shaqaalaha dowladda way ka badan way ku jiraan oo 40% weeye shaqaalaha dowladda dumarku dhinaca kale hay-adaha private sectoriska ama local NGOska ayaa shaqaalaysiin sameeya dhinaca muxuu ahaayee microfinanciga dhinaca muxuu ahaa beach silonka dhinaca tolerinka waxyaabahaas oo annaguna aan ka saacidno regulationka iyo policyga aan ka saacidnaa laakiin dowladdu ama wasaaraddu badana hadda uma aha agis uma laha inay qabato muxuu ahaayee shaqaabo inay u qabato cid kasta ama dumar ha ahaadeen ama dhalinyarada ha ahaadeen ama cid kasta ahaadeen awoodu ma laha oo ma gaarin shaqaalaha dowladdu waa 5700 yacni shaqaalaha privategaaba ka badan dadka waxa weye dadka dalkooda maarata ku nool hadda ilaa ammaan iyo nabadgelyo sugnaan iyo la helo rajo ku noolkaasaan ahaanayna insha allah
gabdhaha magaalada Muqdisho waxa ay qeyb ka yihiin ardayda kumanaanka ah ee sanad waliba kasoo qalin jibiya jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ee ay yar tahay fursadaha shaqo ay magaalada uga heli karaan xirfadihii ay barteen rajadooda xagga shaqo helistana waxay ku xiran tahay hadba siyaasadda ay u dejiso dowladda federaalka ee Soomaaliya
برنامج كاسي مضشاح وين كان وحين لسعتين سي عشا إبراهيم آذن الكولي أنا قلت سعتان وإذا عدى عاوية دوني دحات النهار قيسة قار كمدر دان يرادة كقلين شبيه جامعة دا سومالي لانا أيا أي هاي ستاشا غالعاني حسي أشي قار كرايا يولي العوغة آمين سن إينا دان يرادة شغة دونك أيا يرادين أيا أنا شغة حفيس dani yarada sina waxa kamid ah Abdulwahab Cali Usmaan oo shahaadada koowaad ka qaatay jaamacadda Guurse magaalada Hargeysa Abdulwahab waxa hadda ku shaqeystaa farsamada gacanta oo bartay waxana magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha Qadar Maxamed Xakule
in Abdulwahab bal markii hore waxa diga warataa meherada dalkan ugu haysataa waxa di sheegtay in jaamacadda Guurse ka baxday inta badan dadku waxay ka cawdaan in shaqala aanu qofku jaamacad ka baxay inuu hadana meel furniture ho in qalabka in adigu aad farsamayn qaad tahay oo sameeyayso xilxil sameeysaanti kuraas iyo alaab kale sameeyisid sariir sameeyisid bal hadana shaqadaadu nooga dhac
walaalay wadaasan taxadaro markuu koowaad ee dadkeenu walaal inta badan ma fahansanaa xirfadda skills iyo farsamada gacanta awood ma siiyaan ahmiidana ma saaraan in sidii inta aan ma ka hadhaa argisa in alxamdulillaah way siin awooda in jaamacad gulis way isuuleen tiriyo kowaad qaato waxaan intay raa xirfad furniture ka laabo farsamada gacanta inaan baa ka barta xirfad furniture la halkan ugu maadnaqayo
xina laga ka dhigelayn in walaal midtan in marka jaamacadda ku jirtay miyad furniture kii qalab farsamada gacanta baratay mise jaamacadda marka dhameysay kadib baad hawshan gashay
may marka jaamacadda dhameysay ka bacdi ayaa farsamada gacanta bartay
muddo waxa ku kalifay
waxay ku kalifay baahi badan ay ka midhiin dadkeenu ay u qabaan shaqadan oo aad dadku inay ugu baahayeen oo qabashadeed iyo cadad ana ay yirtahay ama ay kooban tahay oo shaqo aad u fiican oo xaragana leh runtii ayaa igu kaliftay inaan barto waan ku nabad caalmaan alxamdulillaah aad baan ugu macaashay si fiican baan u shaqaystaa shaqadii oo badan tahay waliba marka dadka waxa soo badanayaa jaamacadaha ka baxay dhalinyarada doonaya farsamada inay bartaan
waa kastay sheekada haddaad igu yeelo noqoto markaad jaamacad ka baxday maan bay kugu dhalatay inaad hindisahan maaratay farsamada gacanta barato madibaad iskuul u gashay
marta hal mar bay ugu dhalatay oo inaan baa jiray khadar furniture loo qandaraaslaayo aad magaalada aan ugu aho meelo badan sameeyo dad banaan ugu xidhiin oo farsamadana si fiican u garanaya injineer buuxa ninkaasaa inaan isku dayo inaan ka codsado inuu farsamada baro tigaw iyo suuroobay farsamada wey baray muddo sto bilowdan ka barnay alxamdulillaah wixintii ka dambeeyna waxay suureen inaan ugu mahayro fursado ku shaqeeyo afrika taamada argisana iyo meelaha kale ka baxsan gobolad boo ka soo shaqeeyo oo shaqo taga alxamdulillaah waxa intay raa xirfada kale iyadoo biyigelinta balamiga oo argisa technical institute oo ka dhigtay 2016
oo iyadana ku shaqeysay
iyadana ku shaqeeyay ma shaqadii la helo
waa gartay dadad iyo yabeen noqon sabab
oo dadad iyo sadex la waat
dadad shaqooyinka dadka macmiisha kuwa ku yimaada qaabka aad u qabata dadka bal hadaw iyo fasirto
marka hore qofku markuu ma imaado dadka ma imaado ay bilihiin waxaan weydiin wuxuu u baahan yahay shaqadu way farabadantay wax u kala baxdaa dad waxa jira alaabo loo soo hagaajinayo dad waxa jira dhisayna wato oo koona dhisayna sameeyaan doona dhisayna aan diyaarnaan way jiraan cidii marka ha naqshado marka cidii ku qanacdan shaqadan sameeyna way iibsadaan oo qaataa alaabo diyaar u iibina qaar dalab baan ugu sameeynaan way jiraan oo qofku sidii uu doonayo sanacad uu wataa jiri karta sidii uu doonayo waa ugu sameeynaa ween shaqooyinka furfurka iyo xaayi iyo xunista xafiisyada xafiisyada kale alaab aan u dhigay koo kale waana way jireen guryaha
waa kartay in haddii qiyaastid in celcelis ahaan noloshaada sidee u dabartay ma ku filan tahay
wallahi toban labaad alxamdulillah aad bay ugu wanaagsantay toban labaad inuu rashidi
maxaa dhalinyarada jaamacadaha ku jira ama jaamacadaba la siibu helin ee shaqalaha ka cabanaya ee xad tala siin lahayd
talaan waxaan siin lahaa horta imika wadan ka leenada jarmalka oo kale aad uu tiraabo u tixgeliya xirfadda skiilka uu farsamada marka waxa ku dhowrnaa ku dhiirigeliya ee ay awoodda saaraan oo isku dayan inay bartaan xirfadda kala duwan ee farsamada gacanta si ay ugu shaqeystaan maalinle iyo qandaraas ahaan
ugu dambeyn dadku waa shaqaal xafiis ahayn dhalinyaradii inta badan raggii ayuu haystaan shaqooyin hooseeya tan maxaad ka odhan
lahay waxaan ku odhan lahaa shaqooyinkan dadkeenu way kala sahnsay skill kala way kala duwan shaqooyin imika hagaa shaq baan noqon muuqda waxa ku xidhan baa leh credit shaqooyinka dhammaantood wax lagu wada xiraa baa leh credit waa farsamada gacanta dadka xirfadlayaasha baa ku xiraa wax kasta la sameeyayna waa skill iyo farsamo qofku baa inuu diyaarad sameeyo wax xirfad leh lacag fiican uu ka helayaa nuushiisana way ka fiirinaysaa way ka hawisaa degelina waa shaqaysanaa waanu xoogsanaa gelna waanu xaragoonaa waxa uu ku dhiirigelinayaa inay xirfadan ay bartaan oo ay wixintaa ka dhigaan ku shaqaystaan inshaallah
وقال لي استيال كاسوح وها عبد الوهاب علي عثمان ورمي ورياي خضر محمد عكل اهل كولا نقل سواتانا وفيوه سند والبا وحاسدين لباتن كابشة شلاية دونيدا لغستمي يامانينتا وعي قلينتا حانوكا عقار شوغا ودباتكو هيا آدمه حانو كانوا بدن عصيبة بيركا يا وحاو كميديا هي عذر رضا الإسخاتيو سوماليا يا كميدا الدلال وحانو كاني كتيرو هدبا وريها يفيو مغدشو عبد عسيز برو يا وحاو لكلمي دكتر عبد فارح تانو وكميدا دخاتير تنكاهو القلع عصيبة دا سوماليا سيدو كلان أولان يا سيدي عذر كان لولد دقال لمي لها وحانو قهريني ويدية وحاو يهاي عذر كان عقار شوغا ما بچوانسكو هي ولبا سيدا لقوغا دو
waxaa uu hal isbadan biida iyo sida oo chronic disease ka ahaano cudurada ha keena runtii inaan host ka xariiqo waay markasta oo qofku positive yahay ma aha inuu ku xanuunsanayo boqolkiiba boqol inuu xanuunsanayo ma aha laakiin way dhici kartaa qofku inuu qabo xanuunka mararka qaar waxa dhacda waliba inuu san gudbin laakiin waxa way halistiisu waxa way inuu qofka jirkiisa ku jiro marku rabana oo aktif noqon karo ama shaqayn karo yaani wadni beerti wax yeeli karo waa gartay waxad eega warantaa ma xubnaha kale jirka ayuu ku dhacaa mise beerka oo kariya ayuu xanuunkana siiba sida qaalibka ah beerka umbuu ku dhacaa laakiin complication kiisu markii uu dhibaato u gaarsiiyo jirka oo beerka u gaarsiiyo yacni waxa loo yaqaano hepatitis C oo kale hataa maxaan ku jiraa dhibaato wuxuu gaarsiin karaa kaliya wuxuu gaarsiin karaa jirka oo dhan wuxuu gaarsiin karaa wadnaha yacni waa khatar waaye laanahu waxa waaye wuxuu u shaqaynayaa si kroonika u shaqaynayaa dhaawacuna gaarsiin karaa xanuun kastoo jirka ka mid a beerkaas ugu daran
marka sidee lagu daweeyaa xanuunkan ma leeyahay wax dawo ah qaabaad umartaan ma jiraan ee ka dhaqaatiir ahaan markii aad fiirisaan
الحمد لله هرتا هباتيتس سي داوليه دبر تريسا او سي هدا قبتيد مخان كو يراه داو دبر ترتا هدا دونك وهايا والله مامولاي هدا وخا لو دالهيا ان ادونك لا دبر تيرو ايا لو دالهيا يعني داو لنا داو يوقفك ولا داو ولا لكن سيدا بيده اسو وهاويا لتعالد بوليه إلى حد داوي وحترها يواجرا لكن بقولك بقول داوي كذا برتريز كذا ترتريز وقفكم ملها
مركا الصومالية عذر كان على شو قد تكسف في عن بي ويا قانان ودقوا هذا كم عصبة لكن إنه كل الدوين هي قد هذا أو أي بي ولا هي ووح وايد وجود بيسير لما قلا يدق تيرتو أي شيء جيد لنا عكر مركا أتفيرسو محل لقى هذا qofka muxuu ka qaadi karaa cudurka
si uu gudbiyo ka wadaa macna
tusaale oo kale markuu qofka uu ku dhacayo cudurka
waxa weeyaan waa transmission ka waxa loo yaqaano marka kooda horta Soomaaliya waa run waa ka jira dad badan inta uu yaani dibka uu leeyahay dad badan ma oga xaaladdiisa haddii wacyigelintuna runta marka la ilaaho aad baa noogu yartahay waayahan dambe dad oo dhaqdhaqaaqay waa jiraan laakiin xaalad wacyigelintu aad bay u yartahay dadka ku riyoonaya inay 2030 ay tirtiraan anagu kolba maahan sida ay muuqataan dhahayna arka waxa weeyaan marka waxaa laga qaadi karaa wax kasta oo dhiig yani qof qaba dhiigiisa si uu ku gaari karo maxaa kamida ciddiyaha ciddiya jarta kamida ciddiya jar uu ku jartay qof qaba haddaa ku jaratid sidoo kale shanlada ayaa kamida timaha oo mid lagu jartaa ayaa kamida maqaska lagu jaray iyo waa halkii qof qaba hadii loogu jaray adigana waa kuu soo gaari karaa wuxuu kuu soo gaari karaa waxa ugu darnaan sida ay Soomaaliya ku badan yahay waxa weeye waa gudniinka weyn birahan la isticmaalayo midda kale durinta irbadaha la isla sheer kareynayo la isticmaalayo waxaas oo dhan wax qof kale ama loo isticmaalay oo adigana lagu isticmaalo weeye muuriska ugu badan oo lagu heli karo yani dhiig kuu gaari karo waxaa kamida dhiigga la isku shubaya hadaan laga baarin waxaa kamida xagga shahwada iyo ama dheecaanka oo baalki lorenci aduu wixii dheecaan ama dumar ka imaado raka ka imaade ayagana waa lagu qaadaa gaar ahaan hepatitis B sida AIDS oo kale wadada lagu qaadaa lagu qaadaa marka wuxuu u baahan yahay taxadar gaar ah taxadar aan waxa la yiraahdo xiradada ku akoo wax la yiraahdo galmo hal sameeyeen qof aadan isku hubin min qalabka aad ku xiranayso qalabka aad diyaha ku jarnayso waxa go dhan waa inay ku yihiin kaliya ku yihiin talaalna waa la sameeyaa oo looga hortagi karo baajira hadda alxamdulillaah hepatitis B-ga talaal buu leeyahay halka hepatitis C-gu uusan lahayn talaal laakiin haddii si caqabtid waxaa waajib ah inaad B-da iska talaasho marka waxaan aad iyo aad u sugayaa waxa weeyaan in la iska talaalo in la isbaaro marka hore horta ma qabtaa mise ma qabtid haddaadan qabin marka inaad isbaartid waa u baahan tahay bahalkii loo inaad istalaashida u baahan tahay sidaasaan ku yarayn karnaa xanuunka iyo qalab nadiif in la isticmaalo
talaalkaasi suurgal ma tahay inuu soomaaliya yaallo
ha meel kasta waa yaallaa aan dhihi karo yacni meelo badan isbitaallo badan buu yaallaa waa yaallaa waa la helaa waxaana loo talaalaa hepatitis B-ga hal mara hadda qaadanaysaa markaad qaadatid bil ka bacdina hal mar kalaad qaadanaysaa mar shan bilood ka bacdina mar kalaad qaadanaysaa si kale haddii loo yiraahdo marka koowaad halba qaadane marka ku xigta waxa waaye waa bil ka bacdi maalinkii kow lagu duray maalinka kul lix bilood ana midda u dambaysaa qaadane ka bacdi waa difaacan tahay insha allah
kaasina wuxuu ahaa doctor faarax aan idhaahdo cabdi faarax taano oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala caasimada soomaaliya ee muqdisho oo u warameeyey wariyahayaga cabdicasiis barrow haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sanadihii ugu dambeeyey gudaha magaalada muqdisho waxaa xirnaa wadooyin badan oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidkaba kuwaasoo sababa amni awgood dhagaxaan loogu gooyey haddaba maadaama ay shacabku muddo dheer dhibaatooyin ku qabeen xirnaashaha jidadkaasi ma la joogaa waqtigii la furi lahaa waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare iyo nuur sheekh cismaan alqudubi oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya brofesor daqare
bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan salaamayaa sheekh nuur sidoo kale waxaan salaamayaa maamulka shaqaalaha v o a iyo dhegeystayaasheena waxaan u malayn in la joogo waqtigii magaalada muqdisho jidadka dhagaxaha yaala la nadiifin lahaa oo dowladdu ay la imaan lahayd xirfad kale oo amniga ku sugto iyada oo dhammaanba laamiyada iyo luuqyada iyo jidcadayaasha dhammaanba la banaynayo runtii anu gobolka banaadir waan kasoo shaqeeyey heer gobol iyo heer degmo xitaa xildhibaan galo degaanbaan kasoo noqday degmaan kasoo shaqeeyey waxaan ogahay jidadka soo gala baan runtii fahmi karaa hadday tahay dhinacaay jaziira ama dhinacaay ay tahay warsheekh ama dhinacaay daynile ama dhinacaay ex control jidka aada ama jidka aada muxuu ahaa ex control balcad ex control afgooyo marka waxaan isleeyahay haddii la helo takhdiid caadi ah oo dadweynaha iyo dowladdu ay ka wada qeyb qaataan waxaan hubaa oo ku kalsoonahay oo hadda ka hor la sameeyey labada kun iyo muxuu ahay toddobadii sideed ilaa tobankii la sameeyey in mataqaana amniga lasugi karo waa easy waxaan loo baahan yahay laba qodob keliya dowladda oo qaada go-aanka ah in dhammaan firi laga dhigo jidadka jidadka oo la furo amniga ka qayb qaadanaysa waa qodob koobaad midda kale loo baahan waxay tahay yacni organitadii dowladeed ee muqdisho in lasoo mataqaana la dhiso in shaqooyinka la qaban karo easy tahay aad ayaan boqolkiiba boqol ugu kalsoon
haye nuur
bismillahi raxmaan raxiim aad baad umahadsan tahay barsuur dakhare qof walba dee aragti buu iska leeyahay laakiin aniga aragti ahaan waxay la tahay wadooyinka furitaankiisa ee magaalada muqdisho wax weyn baa ka horreeya arrimo waaweyn oo waxaa ku xeeran waddanka waxaa ka jira qalalaaso isfaham darraa jirta dhinaca amniga hay-adaha ammaanka iyo bulshada soomaaliyeed wada shaqayntooda waxaa ka jira cillad aad u weyn cilladaas ilaa laga xaliyo oo dowladdu istaraatiijiyad rasmi ay la timaado ee wadooyinka in la furo ma suurtageli karto waayo dhimashada iyo dhaawaca iyo qalalaasaha ayaa badanaya marka inta isfaham rasmiya iyo qorsho rasmiya uu ka imaanayo ma suurtageli karto waxaan ognahay walaal nimankan al-shabaab la yidhaahdo ama khawaarijtu waxay leeyihiin taageero dad bay ku taagan yihiin waayo 16 sano iyo 15 sano waddanka dhexdiisa mayna ka dagaalameen caasimadda mayna joogeen qarxiye iyo dhibaato mayna geysteen haddana dad taageerayaal ayna haysanin oo dhinac walba ama dhinac maaliyadeeda ama dhinac fikir ah ama dhinac maaragtay amnigoodii ah intaba waxa jirta marka intay ka imaanayso qorsho rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo hay'adaha amniga iyo gobolka iyo degmadu intay ka imaanayso isfaham rasmi ah oo hay'adaha dawladda iyo shacabka iyo bulshada dhaxmara ilaa uu ka imaanayo waxay ila tahay inayna suurtagal karin wadooyinka in la furo
professor daqare waad maqleysa sida uu dooda u dhigay nuur adiga sidee kula tahay in wadooyinka lagu furi karo
ar waxa ku soobeynaya sideeduba dhagax meel la dhigay ama wada la xiray dunida meel ay nabad ka sugteen ma jirto sidoo kale xamar wax ay ku soo kordhisay ma jirto ar waxaan aaminsanahay angal kalaan taageerana oo ah dhagaxaha oo la furaa waxaa imaan kara amniga imaan kara horey baan u sababeeyey waxaan u baahanahay iyadoo muxuu ahay iskoosyada waaweyn ama meelaha xiran ay firi yihiin in meelaha gadaashooda oo meelaha laga soo kontrolo laga soo galo magaalada xamar shalay ma dhalan xamar way jiri jirtay challengeguna markasta wuu jiray amni daradu bilaanka la socota walow ay hadda isdhaanto aan waxaan isleeyahay haddii professional kale oo kaga haboon in dhagax meel la dhigo waxa weeyo waa inay dawladdu raadisaa dhagaxu wuxuu dhib ku hayaa dadweynaha socodkooda waa amni darro dhagaxu dhib ku hayaa gaadiidka dhulka maraya dhagaxu dhib ku hayaa ciidamada la tooda qalabka sidoo qarash badan baa ku baxa intaasoo dhagaxin la dhigo waxyaaba fara badan iyo wax uu celiyana ma jirto marka waxaan aaminsanahay in laba shay la qabto sida hadday aan sheegay hay-adaha amniga iyo bulshada oo iskaashato oo taas ay tahay nidaamyadii dowladaha hoos in loo laabto anu waxaan aaminsanahay the easy way aan ku soo karnay amniga muqdisho inay sidaa tahay aaminsanahay
nuur maxaad ku sababaynaysaa inaan la gaarin waqtigii wadooyinka la furi lahaa
waxaan ku sababaynayaa inaan la gaarin xilligii maanta la furi lahaa wadooyinka waxaan ku sababaynayaa sababka ugu weyn ay uu yahay horta hay-adaha dowladda ee federaalka iyo kuwa gobolka iyo kuwa degmadu ma wada shaqeeyaan sababka ugu weyn ee meesha yaalla wuxuu tahay horta wada shaqayni ma jirtaa wey wada shaqayni mar haddayna bulshadii iyo hay-adihii dowladda ayna jirin oo maanta ninka kooxdan ka tirsan oo argixisada ah markuu magaalada soo galo aan la ogaan karin oo jidboontiga uu soo maray aan la ogaan karin oo degmada uu soo maray degmooyinka koonaha ku yaalla oo magaalada ugu shisheeya ama deegaanada kale ee Garis Baaley iyo Gubadley iyo deegaanada kale oo ku hareereysan oo darafyada magaalada ku yaalla marku soo galo aan la ogaan karin oo bulshada deegaanka degan iyo maamulkoodu ayna ogaan karin hadisay ku suurtageli kartaa nimankii wadanka gudihiisa iba joogaan waana sababka ugu weyn ee aan u sababaynayo inayna wadooyinka in la furo maanta ayna suurtagelin inayna wada shaqeyni meeshay jirin taas weeyaan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo professor daqare
xasankaasi xalku waa aad buu sahlan yahay xalku waxa weeye dowladdu shaqadeeda ha qabsato oo amniga muwaadiniinta ha sugto booliis badan baa magaalada jooga militari badan buu dalku leeyahay waxaan waa caasimad intelligence bay dowladdu leedahay dhagax ma aha booliisna ma aha militarina ma aha intelligenceina ma aha gudoomiye degmana ma aha gudoomiye waaxna ma aha gudoomiye gobolna ma aha tare qeybeed ma aha dhagax waa dhagax waa asalmadoorsi waa dhibaato meesha taagan dowladdu waxaan uga baahanahay karaamadii aadanaha iyo baawarka shacbiga soomaaliyeed inay ka faa'iidaysato amniga sugto waana soo sahl aad bay sahlu tahay dhagaxyada ummadda dhibaatada ku ah ee carqaladda ku ah dhaqaalaha meel laga mara la laayahay gaadiidka dhibaataynaya aan isku soo mari karin inay ka qaado dhaqaalo xumada iyo amni xumada iyo mashaakilka waxaa sababa kala xiriiraanta magaalada magaalada oo isku furan company afarteeda iskuys iyo intaas oo mataqaana luuq ama jidacada isku furan oo xuduudaha laga ilaaliyo oo la baaro oo booliis walba degmo gaara leedahay degmo kasta ee booliis gaara leedahay waxaan isleeyahay amniga ayaa boqolkiiba boqol sugmaya dhaqaalaha sugmaya adeeg bixinta bilaabmayso iskoolaadkaas toos loo aadaya muwaadiniintu way nafisay
haye nuur dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku wuxuu yahay horta amniga sugidiisa in mas-uuliyad wadareed uu yahay in horta bulshada iyo maamulka iyo ciidamadu ay wada ogaadaan oo ay fahmaan oo ay gartaan weli garashadii ma soo laabanin aniga dadka aaminsan maanahay boqolkiiba boqol fikirkan xag jirka ah iyo ficiladooda iyo intaba dadka ka soo horjeedaan horta ku jira boqolkiiba boqol laakiin waxaan dareensannahay inay taageero wili loo hayo nimanka ay jirto way oo bulshada Soomaaliyeed community ay qayb ka mid ah ay haystaan wili waxaan ognahay dhalinyaro la khalday oo fikirkooda la lumiyay oo iyagii in si diyaaradaha daroon iska u qarxayba wadanka jooga way hadaan maanta lagu hirteen system saxan oo shacabka iyo maamulka iyo ciidamadu ay ku wada shaqeyn karaan aan la abuurina haddii dhalinyaradan intii la khardhay oo fikir khaldan lagu soo shubay maanta sida daroon iski iyagii gantaal noqday oo meel walba gelaya taseexad lagu helaya xalku wuxuu noqonayaa aniga ay la tahay in bulshada Soomaaliyeed guud ahaanteed iyo maamulka dawladda iyo hay'aduhu amaanka kulligood mas'uuliyad wadareed la wada leeyahay ay wada dareemaan oo wada shaqeyn ay timaado
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi iyo qoyskooyna la socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatana dhegaystayaal aynu jalleecno dhinaca kaalmaha heesaha isla markaana aynu ku wada nasanno heestan dabacsan
tahay shawaal galay bisusani ya toban tahay saxisay adunke warxdi shindalatay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqale wax shabaha naftaade sida tahay shawaal galay bisusani ya toban tahay saxisay adunke warxdi shindalatay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqale wax shabaha naftaade sarabaan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide sarabaan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide samsayadi darada anigana ila shalay ishiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay ishiba ishidaye ma isha finaysa hay shabel ciide amageen yo shaahimane shuurtay yo eegmada ragninkay la shuurta shari baha salaxiyo ada shaxir amankay shaxda lagu ciyaara sida tahay shabel ciide amageen yo shaahimane shuurtay yo eegmada ragninkay la urta sari baha salaxiyo wada shixir aman ka ee shaxda lagu ciyaara shikay budegdi safi cadi naftaydaay wana kugu shubrinaya shikay budegdi safi cadi naftaydaay wana kugu shubrinaya samsayadi darada anigana ila shalay ishiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay ishiba ishidaye ma isha finaysa Thank you.
estaasi yana digistiyal ugu dambeeyay daacad iyo caawiye dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhamaantiin baas kulayo nabad kaliyo.